Yes. Radio Yes Cymru. Yes. Radio Cymru Rydd.
Yes. Helo, siwmai a croeso i rifin arall o Radio Yes Cymru gyda fi, Sean Jobbins, am ysgwrs bwysig iawn dyn ni. Ac yn ail ymuno gyda pobl, fi'n siarad tua blwyddyn os dwi'n cofyn iawn, di Robert Idris a Catrin O'Neill o Siarter Cartrefi Cymru. Pwnc hynod o bwysig, pwnc sy'n cwmpasu pobl yn dinasoedd sy'n cael trafferth ffeindio lle i fyw yn y cefngwlad. I ddweud gwir, y trefi bychan sy'n gynnu ar draws Cymru, felly mae'n pwnc pwysig. Fi o'n i'n trafod fi'n credu falle rhyw blwyddyn o Robert, o lot o syniadau ar y gweill. Mae yna gynhadledd â chi ar y gweill nawr. Chi hefyd wedi cwrdd â Julie James y gweinidog bwysig. Felly mae diddordeb da fi glywed yn fras, Robert, beth sy'n digwydd falle dros y misoedd diwetha, a dyn bydd y camau nesaf ddim falle gyda ti, Catrin. Felly, beth sy'n digwydd as ni'n trafod diwetha, Robert?
Beth sy'n digwydd ydy fod sawl mudiad wedi dod at ei gilydd a trwy siarter wedi trefnu cyfarfod efo gweinidog Julie James, oedd yn un ôl y mis Medi. A mae'r mudiadau ar hyn i gyd, dwi'n meddwl, yn rhoi sy'n cael ei cefnogi gen bobl llawr gwlad yn y trech yna bod nhw'n rhoi swyddogol, os liciwch chi'n de. Ac o ganlyniad i hynny, mi oedd y gweinidog yn fodlon noddi cynhadledd genedlaethol i Gymru, a mi fydd y cynhadledd honno'n digwydd ar ddydd Sadwrn y dynafod y Chwefror yn y plas ym Machynllath, cychwyn 90 y bora gan obeithio gorffan ti ar 4:44 ffordno. Mae o'n ddim, ond mae angen cofrestru ymlaen llaw. Mi fedrwch chi gofrestru trwy fynd i wefan Siarter Cartrefi. Mae'r tocynna yn prysur fynd, felly gwara oll os pobl wedi dod ar bod nhw'n archebu nhw ar fyrder ynddo.
Felly mae'n bwysig o pobl yn torri enw ar hynna, bod chi'n gwybod faint o bobl sy'n dod, a bod pobl yn troi lan os nhw wedi cofrestru os nhw'n gallu, ynddo fe, er bod am ddim.
Wrth gwrs, mae hynny'n bwysig. A da ni'n gobeithio fydd pobl sydd nid yn unig yn cynrychioli mudiadau, os liciwch chi, sydd efo polisïau wedi datblygu, ond pobl sydd efallai wedi dweud rhywfaint o profiad am y problemau maen nhw wedi cael, achos, wch chi, pawb ei fus lle baeddolir ydy, wrth gwrs, mae yna broblemau sy'n gyffredin, ond mae yna bethau efallai nad ydy pobl yn difelo amdan. Chi, mae gynnon ni, fel o'n i'n sôn, yr naw mudiad yn chwanegol i siarter yn fyr iawn, neu ddeithio chi
sef
Cymdeithas yr Iaith, sydd hefyd yn cydweithio'n agos efo siarter efo'r trefniadau, efo'r siarter sydd yr arwain, wrth gwrs. Mae Dyfodol i'r Iaith, Gorau Gymru, Eicorn, Undod, Melin Drafod, Hawl i Fyw Adra, a Sail. Felly, chwod, mae yna drawstoriad go lew. Da ni'n gobeithio hefyd y bydd yna gynrychiolwyr o sefydliadau megis, sefydliad befan a shelter yn ogystal â phobl o Lywodraeth leol ac wrth gwrs o Lywodraeth Cymru i hun ynde. A'r bwriad yn y pen draw, a mi geith Catrin egluro dipyn bach mwy am hynny dwi'n siŵr, ydy na mae'n cychwyn a sail trafod fydd hwn er mwyn i'r Llywodraeth glwad elgetaidd o'r priffyrdd a'r meisydd beth sy'n mynd ymlaen a beth yw'r problemau. A wedyn gweld os fydda'r pawb weithio efo'i gilydd i gynnig atebion a ceisio datrys y problemau dybryd sydd ganddo ni. Achos mae'n fater, dwi'n meddwl, i bawb weithio efo'i gilydd y peth yma. Dwi'n fater i ni fel mudiadau gwirfoddol, fedra ni'n wneud mond hynna hyn. Fydda'r Llywodraeth, dim ond gweithredu yn ôl dystiolaeth o'n gael wrth gwrs. Felly, dwi'n meddwl llawer sa'n Catrin yn medru glirio dipyn bach mwy am y rhai o'r gobeithion ar gyfer y dyfodol.
Na ni, sy'n sydyn, dylethon ni, a dechrau Robert, wyt ti'n gadeirydd Cymdeithas yr Iaith hefyd, felly bod hwnna fel ti'n dweud yn rhan bwysig o'r grwpio fo sy'n gweithio gyda cartrefi gyda siarter cartrefi.
Wel, yn di, wrth gwrs, doeddwn ni ddim yn gadeirydd pe gyda'n i'r sgwrs o'r blaen, ond mae'r, fel bydd os ddim agen yr Cymdeithas Bolis i olo am ddeddfeiddo, sydd efo 7 pwynt, yna i mi rhestru nhw rwan, ond i bod bwrpas maen nhw'n sôn am leunoriaethu cymunedau lleol a pobl leol yn y farchnad dai ac diwygio'r system dai a'r system gynllunio dwi'n ei draw a golygu i bob bwrpas y gallwn ni, os da ni'n dewis, gobeithio bod llawer o'n ni yn dewis fyw yn y cymunedau. Ac ar ben hynny, wrth gwrs, mae angen i ni gael yr economi'n gywir fel bod nhw wedi fforddio cyflog tai ac yn y blaen ydy.
Ie, ar un Catrin, wyt ti wedi bod yn weithgar gyda'r siarter o'r cychwyn, wyt ti hefyd yn gantores, wyt ti'n perfformio dipyn byw yn y canolbarth, os ti'n cofyn iawn. Felly, ie, yn yw, beth chi'n gobeithio i gyflawni gyda'r gynhadledd, beth sy'n wedi bod yn digwydd?
Wel, mae'r cynhadledd yn cyffroes iawn, achos does na ddim wedi bod digwyddiad o'r math yma, o'r blaen. Mae yna wahanol consultations yn mynd allan gen y Llywodraeth, ond da ni wedi ffeindio trwy trio cwblhau'r pethau yma. Mae nhw'n really anodd. Da ni wedi defnyddio y wefan i roi enghreifftiau i bobl o sut i llenwi'r consultations. A da esbonio chydig bach o'r jargon hefyd, achos mae rai'r termiau yn y consultations yma. Yn really anodd i ddeall os da chi ddim, os da chi'n grassroots, os da chi ddim yn rhywun sy'n gweithio mewn swyddfa a defnyddio'r math yma o iaith, dach chi'n gwybod. So, mae gen i cyfle rŵan i llunio'r dyfodol a dechrau adeiladu ymateb i'r argyfwng, achos mae hwn yn effeithio pob cymuned yn Nghymru yn dydy. Rai yn wahanol, rai dros y iaith, rai jyst bod na ddim cymuned ar ôl fel ni yn Aberdyfi. Na ddim llawer o cymuned ar ôl yn y pentre. A dyn ni'n trio prynu'r swyddfa post ar garej, ond mae'n rhywbeth anodd achos dim ond rhyw 600 o bobl sy'n na allan o gymuned o 3,000 na ha. So mae'n wahanol problemau yn y cefn gwlad, yn y dinasoedd. So ni'n licio dweud hefyd fod mae hwn yn gyfle i pawb dŵad a codi llisiau a rannu syniadau. Dim jyst peth i hen dynion mewn swt stydd i hwn. Okay? A da ni isio pawb o wahanol cefndiroedd dŵad at ei gilydd i ffurfio rhywbeth a cael syniadau. Fydd na tua 10 o pwyntiau fyddwn ni'n gweithio ar a wedyn fyddwn ni'n mynd ffwr i grwpiau. Fel gweithdi mawr fydd hwn, mwy na cyhadledd, really. Fydd na bobl yn siarad, ond really, y bobl sy'n dŵad fydd yn ffurfio hwn gyda syniadau nhw, a da ni'n gobeithio wedyn roi'r holl syniadau yma mewn i adroddiad a mynd yn ôl at y Llywodraeth. Gobeithio fo rai syniadau reit radical, achos pan da ni'n deud syniadau radical, mae rai bobl ofn yn de, ond mae lot o syniadau yn radical yn y cychwyn yn dydy, ond fel da chi'n dŵad i arfer a datblygu'r syniadau yna, actually, maen nhw'n leid lot o synwyr. Ac hefyd, da ni isio mynd nôl at y Llywodraeth a sôn am y syniad o creu Citizens Assemblies er mwyn i mwy o bobl cyffredin siarad amdan hwn a roi syniadau nhw ymlaen i be mae nhw eisiau gweld er mwyn cymunedau nhw'n hunan hefyd.
Am ni, yr her fawr, mae'n tai yn beth mor fawr. A mae'n cwpasu gymaint beth am y gymaint amrywiaeth o'n angen beth lle, mae icon yn delio, os dwi'n cofio, gyda tenatiaeth yn dy fe. Felly mae hwnna'n isiw yn y hun sy'n isiw fawr. Ddim yn hollol ar wahân i isiw siarter, wrth gwrs. A wedyn mae'n isiw gyda'r iaith, mae'n isiw amdan pobl yn gallu brynu, os falle nes ysw, eisiau brynu eiddo, eisiau brynu'r garej lleol, mae hwnna, mae dipyn o fentre lleol yn neud hwnna, mae hwnna'n lot o waith i rywun mewn cymuned yma. Felly am wni, yr her gyda'r gynhadledd, fi trio mewn un diwrnod, sydd cael hanner dwsin beth bynnag o bwyntiau y cryf, y clir, i fynd at y gweinidog, sydd hefyd yn weithredol, gallan nhw fod yn radical, ond mae rai bod nhw yn weithredol i fynd trwy cyngor sir, i fynd trwy cynllunio Llywodraeth adran 2 neu beth bynnag y Llywodraeth. Felly, Robert, sut ti'n gweld hwnna'n gweithio? Mae hwnna'n dipyn o her yn dydy, dwi'n meddwl. Mae'n galw'n gydeirio cadarn iawn hefyd am hwnnw, a edrych ar y cloc a cadw pawb yn trefn.
Na ni bobl yn hwyluso y gynhadledd, a fydd yn gobeithio prif o mwyswyr nhw oedd o chwipan referi, ond beth yna, mae'n cysio fydd yn fwy dillio a gael trefn ar bethau. Ydy mae'n her, ond wir, mae'n her i Llywodraeth yn tydi i ataf neu ceisio datrys y broblem yma, achos os da chi'n meddwl am y peth, yr oll sydd wedi digwydd ydy bod y ddwy deb yn adweithiau yma wedi, am y sawl rheswm, wedi gwneud y broblem yn waith nag mae hi wedi bod gymharol ddiweddar, ond mae'r broblem yn bodoli yn gwahanol ffyrdd ers 10 mlynedd ar 20 i'r agor yn tydi. Ac mi fedrwn ni ddeud na methiant i ddatrys problemau rhwyl llynyddoedd yna yn ôl sy'n golygu bod ni yn y ffasiwn sefyllfa erbyn heddiw. Er enghraifft, bethau fatha chi hawl i brynu tai cyngor sydd yn amlwg wedi helpu rhai pobl gael eu cartrefu hynny, ond wedi golygu nad os oedd ddim tai pobl eraill wedyn ynddo. Da chi wedyn yn mynd i broblemau fatha y bwlch yn cael ei lenwi gan rentu preifat a ydy'r hynna yn atab dwi ddim yn meddwl i fod o, ond na fo pawb o'i farn ar bethau felly wrth gwrs ynddo. Ac dwi'n meddwl yn y pen draw, yr her ydy pa mor awyddus fydd y Llywodraeth i fod yn feiddgar ac yn radical yn ceisio datrys y problemau hynny. Pa mor ymarferol iddyn nhw ydy gwthio sligiwch chi yn erbyn yr cawell yma sydd yn llestirio'n rhaid gwneud bob peth maen nhw isio. Ac o fewn y gyfundrefn ych chi gyfalafodd yn ei byw ynddi hynny, sydd yn ni'n dod i'r afael o hynny. Mae'r hyn i bron iawn yn gwestiynau lled athronyddol, ond ydych chi eisiau atebion chi ymarferol hefyd wrth gwrs yn tydach. Yeah. Felly mae yna sawl agwedd i ddweud, ydych chi'n berffaith iawn, Sean.
A gafon ni catio, mae hwnna'n codi'r pwynt, dyn ni wedi cael Senedd i Gymru a chwarter canrif i bob pwrpas nawr. Mae Plaid Julie James wedi bod mewn grym yn rheoli tai am yr cyfnod yna i gyd. Mae'r busnes gwerthu taicling o fel Sonia Steve Robert. Hynny o, oedd e'n bolisi pobl ag iawn ar un sydd gyda'r cydwadwyr. Pobl byw yn y tai am degawdau yn gallu brynu'r tŷ, ond nhw'n gweld bydd i hynny. Sgil effaith oedd pobl sôn ar y pryd, dwi'n cofio. Ond bydde ddim taicling o'n cael ei hadeiladu yn lle. Felly mae yna isiw fyna. Dydym yn fair yn ei golyn, ond dyma mae yna isiw wedyn i'r gymdeithas y Llywodraeth. Felly, pa mor hyderus ydych chi bydd Julie James yn torri ar draws chwarter Cymru fod ddim wneud lot fawr i ddweud y gwir os o gwbl, does dim tai cyngor wedi cael ei adeiladu. Mae tai wedi bod ni gyd yn cael mynd mas i'r system sector breifad. Ydych chi'n hyderus bod hi'n mynd i wneud rhywbeth neu ydych chi jyst yn siarad yn dod ac yn bod yn barcus a cymuno ydych chi a wedyn jyst rhoi dwy'n y lan, gallwn ni ddim wneud hwn achos dwi ddim yn cael lot o sylw. Dwi'n cael lot o sylw o waddol mewn chwarter canu fi'n wneud rhywbeth, mae'n dweud.
Mae hwnna'n cwestiwn anodd yn dydy. Dwi'n gallu deud ar ôl cyfarfod efo hi cwpl o weithiau rŵan, mae hi'n lady neis iawn. A dwi'n meddwl, wel, oedd hi'n deud yn y cyfarfod bod hi'n dŵad o'r gawr ger Caerdydd ar fyna. A reswm mae hi wedi cymryd y swydd ydy mae hi isio plant hi allu byw yn y lle yna yng Nghymru, achos mae gennyn nhw problemau anferth efo ailgytrefi a tai gwyliau fanna. So dyna un o'r resymau mae hi wedi cymryd y swydd a mae hi'n passionate amdan y testun. Dwi'n gwybod fod y Luned Morgan oedd yn y swydd cyn hi cymryd o drosodd. A dwi'n credu fod gen y Luned Morgan ail gatra, dwi'n quote mi ar hwnna, ond oedd hi'n tueddu o poeni mwy amdan twristiaeth a'r effaith ar twristiaeth a nid yr effaith ar y cymunedau. A mae twristiaeth yn bwysig yn dydy a mae o'n rhoi swyddi, ond...
Mae'n gwledydd eraill gyda deddfau llym iawn, iawn
ar
ddechrau tai. A mae'r system twristiaeth nhw yn neud yn iawn. Mae'n rheolau llym iawn yn Denmark. Mae'n rhaid i chi cael pasbwrt danau i gallu berchu yn tŷ yn Denmark. Mae'n becso fydd pobl cyfoethog o Hamburg yn brynu tai am wni. Mae Swistir yn strict iawn, mae Channel Islands, y llefydd yma ddim yn dioddau o hynny hynny'n ydyn.
Yn hollol, mae twristiaeth yng Nghymru yn extractif iawn. Mae lot o'r pres sy'n dŵad fewn yn mynd allan o'r rad eto. Ac hefyd, dio ddim yn cynaliadwy, dio ddim trwy'r blwyddyn, so mae lot o bobl lleol yn gweithio yn yr ha, yn minimum wage. A yn Aberdyfi, da chi byth yn mynd i fforddio tŷ drwy just gweithio yn ha a minimum wage, mae bwthyn un ystafell gwely yn mynd i costio chwarter miliwn. So, dych chi fod, da ni wedi gwneud rhywbeth yn Aberdyfi o enw Community Need Survey, a yn hwnna, ddaru ni ddim jyst trafod tai, ond yr economi a'r awyrgylch a bob math o pethau. A ie, oedd na galwad anferth am llefydd i byw, ond hefyd oedd na galwad anferth am swyddi trwy gydol y blwyddyn. Oedd yn talu'n iawn a actual llefydd i bobl creu swyddi. So fel gweithdai a llefydd fel yna. So mae hwn yn problem, mae o mwy na jyst tai, a dyna thema dwi'n credu be mae, mae Chris Thomas yn mynd i siarad yn cychwyn y cynhadledd, a dyna thema am be mae o'n mynd i siarad, bod mae hwn yn problem a mwy na jyst tai yn dydy. Ond dwi'n gobeithio, mae Julie James, dych chi'n meddwl, mae nhw wedi rhoi y pres i ni i creu'r cynhadledd yma. Dwi'n gobeithio dim just lip service, ond dwi'n gwybod fod hi'n passionate amdano testyn yma, a da ni really eisiau cydweithio. A dyma peth pwysig efo siarter, da ni ddim eisiau canolbwyntio am pethau sydd wedi digwydd, y resymau da ni yn y sefyllfa yma. Da ni eisiau bod yn positif ac edrych i'r dyfodol a cydweithio. A mae hwnna wedi bod yn peth hyfryd i cydweithio gyda gymaint o bobl a gymaint o organisations eraill hefyd. A da ni wedi diwedd pawb at ei gilydd mewn teimlad o positifrwydd. A dyna sut da ni eisiau gweithio. A dwi'n meddwl bod o'n peth hyfryd, actually. Da ni'n wneud wahaniaeth yn barod.
Felly, Robert, yn yw, i fi un rheswm gwisian i bynnag yw bydde rhywun gyda pasbort Cymreig, a bydde rhywun cydweud mai ydych chi gael pasbort a dinasyddiaeth Cymreig i berchen tai. A dyna ydy'r ffordd fwy a teg. Bydde rei pobl yn cael tai, bydde nhw'n dod mewn, bydde rei pobl gyda i'r gartref os yn digon ffordd i gael na, ond bydde niferoedd lot yn llai, a bydde hwnna yn ddod hun yn rheoli'r sylfa yn haws na gynnu beth. Ydy hwnna ddim yn digwydd yn y tymor byr. Felly, byddech chi fel y siarter yn dwi, falle 3 neu 4 pwynt ych chi'n credu sydd yn gallu cael ei gweithredu, gan gymryd bod yna'r waith i weithio trwy cyngor y sir a bob dim, ond nid rhywbeth hollol bonkers. Byddech chi'n credu gallu Llywodraeth Cymru, gallu Julie James gweithredu cyn diwedd y sesiwn yma o Senedd Cymru?
Da chi wedi cyfeirio'r Sean at wledydd eraill, a yn sicr mae yna le i fynthig syniadau a addasu nhw ar gyfer yn gofynion ni yma. Felly, os arbynt llefydd twristaidd, chi mae yna wersi amlwg i ddysgu yna. Dwi'n meddwl bod yna reid iddorol bod chi wedi cyfeirio at wledydd fyswn ni'n ystyried yn wledydd reit gefnog ac ariannog. Mm. Ond hw i hunan eisiau rheoli'r peth. Wrth gwrs, mae Cymru gymharol dlawd yn tydi, ac ydy rhywbeth yn neud efo'n saici ni bod ni wedi bod y rhai lwad tan y ddiweddar i gadw gymaint o sŵn a gadlysa ni amdano fo, a Llywodraeth ni falle i fod yn rhy wylaidd neu wasaidd neu beth yna gyda'r term ydych chi eisiau ddefnyddio. Yeah. Ond i fynd at y cwestiwn chi, adolygu y sicr y system gynllunio, fel chi fod gennych chi bolisi sydd yn unedig, edrych go iawn ar sut ydych chi yn gwneud ti'n ymarferol i bobl fedru byw yn eu hardaloedd, neu'n unrhyw weld ar arall o ran hynny, am bris resymol pryd nad ydy'n brynu neu rentu neu rhyw gynllun hybrid o chi o'r rhan berchnogaeth neu beth bynnag ydy o. Sut ydych chi'n sicrhau bod pethau, sut ydych chi'n gwneud, be ddylsach chi fod yn gwneud ydy pe mae yna dau yn dod ar y farchnad sydd yn wag neu'n ail dau. Byddai fod yna bolisi pendant o beth sydd yn digwydd i'r un i bod chi cyfle cyntaf i bobl leol. Mater o farn ydy am faint, ac am ba bris a'n y llall, ond i bob pwrpas, da ni'n licio gweld creu marchnad dau benodol i bobl Cymru sydd mewn angen yn ei ardaloedd ynddo. Yn amlwg, mae yna waith mynd dim iawn naturio i weld sut ni'n gwneud sy'n ni'n gweithio. Ond yn y pen draw, beth da ni'n sôn amdano ydy hyn, bod yn anheg bod un person yn mynd i bod yn berchen ar dŷ, lle mae'n byw, a tu arall lle mae'n mynd i ddefo, jyst am byllu benwythnos. Neu bod o'n osod o, fel ti gwylio lle dylso fod yn dianedd i rywun ynddo. Felly, mae yna rei cama ymarferol gweld gyflym y gellir i cymryd. Y gyn Llywodraeth ella le edrych ar sut bysa hybu mentra cymunedol yn well, er enghraifft, nid yn unig efo tai yn pherill, sut mae cyllido'r peth yma, achos beth sy'n digwydd yn aml ydy, da chi wedi bynnol fel da chi wedi sôn, Sean, am chi rai unigolion mewn ardal sy'n medru gweithredu, wel, wir, da chi eisiau arbenigedd efo lot o'r pethau. Mae'n rhaid tawd i Llywodraeth gefnogi pethau felly yn rhwyddach. Sa'n haws iddyn nhw, dwi'n meddwl, symleiddio pethau ar gyfer mentor o'r fath, mae Catrin wedi cyfeirio troi yn Aberdyfi. Ond, chod yn y pen draw, dwi'n meddwl na beth sy'n mynd i fod yn greiddiol ydy'r negeseuon mae'r Llywodraeth yn rhoi allan yn ogystal â be mae'r rheol maen nhw'n ei ddeud, ynde. Achos mae eisiau datrys hyn, wel, Ella bod unwaith ag yn byth yn o'r ddeud, ond mae eisiau ddatrys o'n sicr am ddegawdau ddwad yn does, cyn gyntaf â sy'n ffosib, a dwi'n gwybod bod y broses wleidyddol ar y broses gyfreithiol yn ar y deg, ond wir, chi fo, mae hyn wedi bod yn mlaen ys ddegawdau, mae'n rhaid i ni rhithro i gael y mae i'r wal.
Her arall ydy, yn yw'r angen am dau, so mae'n brinder tai cyngor wedi cael ei hadradu, felly mae'n brinder tai ar ei ystyr, so mae'n lot fawr o bobl yn rentio ac yn rhannu tai gyda, so mae'n rhan dau felly. A wedyn, mae'n rhywun yn gweld dau sawl gwahanol peth am yng Nghymru, chi, allai ddechmygu beth ar rhywun penderfynu, rydyn ni'n mynd am adeiladu tai dwedd i Catrin yn Aberdyfi, tai fforddadwy, stad o 50 o dair, rhywbeth felly dwedwn ni, rhywbeth sydd yn mynd anferthol o sydd angen. Bydd ar ei pobl yn cwyno am rhesymau amgylcheddol yn sydyn iawn, mae'n bobl sydd byth wedi cymryd lot o ddodau yn amgylchedd yn sydyn iawn yn poeni'n fawr iawn am y concrete a bethau felly, a dwi'n hamhys iawn am ar rhai'r peth yna. Mae yna hefyd cwestiwn ydy'r tai mynd i fynd i'r bobl leo, sut mae'n neud hwnna. Mae'n anodd, a bod hwnna yn gynaladwy, a dwi'n gwybod yn sydyn dros genedlaeth, dwi'n yn siŵr. A wedyn hynny yw, natur y tai na'i hunain hynny'n dod o safon neu beth bynnag. Felly mae yna lot o bethau fan hyn, felly mae'n mynd i fod yn job i chi gael y maen i'r wal am hwn a cael polisiaethau clir mae Julie James gobeithio'n gallu mynd ati a gweithredu. Felly, sut byddai ti'n mynd ati hwnna? Lle mae angen am dau bobl sydd falle'n gweithio neu gyda teulu neu beth bynnag. Neu falle rhywun sydd gyda tith a mawr sydd eisiau symud i tith llai achos mae partner di marw, mae'r plant i gadael yn ni. Felly mae'r peth yn ffrwyd iawn. Os oes awgrymiadau eraill ydych chi am pa fath o dau, sut mae'n mynd ati at yr fath yna'n gwestiynau?
Oes, achos dydy'r ateb ddim o hyd jyst i adeiladu mwy o tai, ond dyma'r un o'r polisïau gen y Llywodraeth. A dwi ddim yn meddwl fod nhw'n cyrraedd y targedu maen nhw'n disetio. Ond dwi wedi dweud gymaint o weithio, does na neb yn gwybod cymuned yn well na'r bobl yn y cymuned yna. A fel oeddech chi'n dweud, fel arfer, wel yn aml iawn, dydy'r pobl o'r pentrefi neu'r trefi yna ddim yn cael mynd i'r tai cyngor. Da ni wedi gweld hwnna lot yn Aberdyfi. Yeah. A mae yna gwrthwynebiad rŵan gan rhai o bobl yn y pentre i adeiladu mwy o tai cyngor, achos prin fod bobl lleol yn actually mynd, yeah. Mae yna pwynt system. Yeah. Ond da ni wedi cael bobl o Birmingham, da ni wedi cael bobl sydd newid dod allan o'r carchar yn symud mewn i stad newydd, a wedyn oedd y bobl lleol ddim isio byw yna, so nhw wedi gwrthod a bobl o Tywyn neu bellach wedi mynd i'r tai yna. So, os oedd na mwy o gymorth gan y Llywodraeth i prosiectau fel be da ni'n trio wneud yn Aberdyfi a bod gymaint o llefydd a gymaint o trefi a pentrefi yn Nghymru yn trio wneud hefyd, ydy creu community land trust, creu tai i bobl lleol iddyn nhw'n hun. Os oedd na mwy o cefnogaeth gen y Llywodraeth, mwy o bres i alluogi ni creu'r prosiectau yma, achos ni sy'n gwybod beth ydyn ni angen, ni sy'n gwybod pwy yn y pentre sydd angen tai. A, wel, gadewch i ni wneud ychydig bach o'r waith, dach chi'n
meddwl? Ond nid yna'n job y cyngor sir, hynny byddai nhw'n dweud, wel, dyma di'r job y cyngor y lleol a'r cyngor sir a'r cyngor cymuned. Pam creu hain arall o bywrocratiaeth?
Dio ddim yn gweithio.
Dwi'n hoes iawn o cymdeithasau tai. Dwi'n meddwl bod cymdeithasau tai'n busnes. Maen nhw'n hapus iawn i just llenwi pobl. Mae yna deddau gwrad hefyd, mae yna pwynt system yna bobl. Mae Llywodraeth San Steffan hefyd, er mwyn gwagio Llundain, er mwyn gael nhw gallu pobl cyfoethecio chi fwy yn Llundain. Dyna'n rhan o strategaeth hefyd. Dwi ddim yn trystio cymdeithasau tai. Dwi'n meddwl bod nhw'n just y busnes a bod nhw'n rhan o'r broblem. Falle bod rhaid fardw hynna.
Dwi'n meddwl bod na. Mae'n rhywun i Cesri.
Ie, dwi wedi bod yn siarad lot o'r Craig a Piago ar Cyngor Gwynedd, ond mae gen i fod syniadau anghygoel yn dde, a dwi'n gwybod bod wedi trio newid y rheola er mwyn rhoi blaenoriaeth i bobl lleol, ond da ni ddim actually yn wir yn cael blaenoriaeth. So, ddech chi'n meddwl, gadewch i ni creu rhywbeth ar wahân er mwyn y pobl lleol iawn, ddech chi'n meddwl.
Felly mae'n bwynt pwysig i Julie James ddi, allan i'w. Mae'n hawdd iawn llenwi tai, hynny'w. Mi allai ti treblu pobl o'n gyda dros nos a dyladu 50,000 bydd y pobl yn symud na, dim yn broblem. Ond mae'n broblem pan mae yna hefyd strategaeth gan Llywodraeth San Steffan a dwi'n meddwl bod Llywodraeth Llafur Cymru wedi bod yn wan iawn hyn a jyst erbyn beth bynnag. A mae'n broblem, mae'n hynny, mae'n eisiau edrych ar ôl pobl bregus iawn mewn dinasoedd hefyd, hynny, dim yn mater o ddim eisiau bod nhw'n cael cartref da hefyd. Ond dwi'n teimlo bod cymdeithasau tai yna jyst i wneud busnes a mae nhw, y mwy o busnes mae'n ni, mwy o maen nhw'n gallu cyfynhau hynny, dwi ddim yn trystio nhw'n gwybod mae'n dweud. Falle roes dim lot amser dan ni, ond dwi'n gwybod ydych chi eisiau dod mewn ar rhywbeth.
Oes, o'n i'n mynd i ddweud, mae angen atebion radical i ddatrys hwn yn does. A beth yw'r pethau mwy radical, bod yw'r blaid sydd yn gwneud y pethau fwy radical i newid y sefyllfa dau ar gwaith. Wel, y toriaid ynddo, sef efo'r hawl i brynu, efo chi wedi cael orgais ar gyfer gosod tai llwyth o bethau sligiwch chi i hyrwyddo perchnogaeth tai ac i adeiladu cyfoedd trwy dai. Rwan ta, os da chi'n radical ac yn honni bod yn blaid sosialaidd yn flaengar, da chi'n gwirdroi y tyddiadau ar hynny, tydach? Da chi'n neud ti'n... Mi dyn ni'n gynnau'n foesol yn yr hynod o anodd perchnogi ailgartra. Da chi'n edrych o ddifri ar y cwestiwn o, wel, os di tai yn cael ei adeiladu gyfer pobl leol, ydy hynny jyst er mwyn os liciwch chi edrych ar ôl y pobl gyfeithog sy'n byw yn ganol y dre a pob arall yn byw rhyw ar y cyrion fel petai, ynddo. Mae'n gwestiynau pwysig felly i'w gofyn, ond os da chi'n bod yn radical, mae'n rhaid i chi fod yn radical, ddim jyst dweud bod chi'n radical yn dweud.
Yn union. Beth, gyfeillion, da ni'n dod i ben y sgwrs. Felly gael ni'n just hysbysu orffen. Robert, y siarter, wefan y siarter i bobl gyfrestru?
Ia, siarter cartrefi, sef chi ar wefan fanna, ddolen y fanno i'r gynhadledd, a mi fedrwch chi gyfrestru am ddim i fynd yna. Mae angen cyfrestru i gael tolon o gael neu beth yna ag sy'na. Ies, goffa chi eto, mae'r ar y dynalfad o Chwefror, sef di Sadwrn, mae'r gynhadledd yn cychwyn am 10 y bora, ac byddwn ni'n croesawu pawb sy'n fod yn ddordeb yn y maes yma i fod yma i gyfrannu'n adeiladol i'r drafodaeth ar dai a chyntrefi.
A Catrin, ydych chi hefyd felly wedi cysylltu gyda pobl sy'n falle ddim wedi clywed neu sy'n ymwybodol a gwahodd nhw'n neud rhoi gwybod i nhw amdano digwyddiad, neu falle bod y bobl sy'n cynghorwyr neu sy'n cynghorwyr cymuned neu sy'n mediadau eraill falle sy'n ddim cweith yn deall beth sy'n digwydd ydych chi.
Da ni wedi trio gwahodd pawb. Mae yna llefydd i ti a cant o bobl a da ni bron iawn tri chwarter o'r ffordd yna rwan, so mae'r tocynnau yn redeg allan, ond da ni, mae yna bwyd am ddim, mae'r cynhadledd am ddim, a da ni isio pawb o'r bobl mewn y suits i'r bobl mewn y wellies, dach mod, mae hwn yn rhywbeth i bawb, a gobeithio fydd o'n hwyl, da ni'n mynd i cael sesiwn cerddoriaeth ar ôl, da ni'n gobeithio, jam wearing Gymraeg, so fydd o'n rhywbeth social hefyd, a gobeithio fydd o'n hwyl ac yn defnyddiol ar yr un pryd, ond please, mae'n rhaid i bobl cofrestru.
A hefyd dod wedyn ar ôl cyfrestru, achos dwi'n gwybod hwnna.
Ie, mae hynna'n bwysig
hefyd. Dyna'n stopio wedi trefnu. Robert Idris a Catrin O'n i, diolch yn fawr iawn i chi am siarad efo fi a Radio Yes Cymru heddiw. Edrych mlaen i weld sy'n digwydd. Gobeithio gawch chi atebion a pwyntio bwledi dair oed i Julie James y Gwynidog a gawn ni stwff yn mynd i'r maen yn mynd i'r wal fel bethau ar gyfer dyfodol ni. Siw bod yna cartrefi gael i bobl i fyw yn lleol i'n cymunedau a bobl o bob oed yr hyn ac yr ifanc. Felly, tan tro nesaf gyfeillion, edrychwch ar ôl y cynnydd.
Diolch, yn fawr.
Wel.
Radio Yes Cymru.